Slušajte Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Emisija Nedjeljom ujutro još jednom u vašim domovima. U oktobru smo mjesecu koji oko podneva ozbiljno našikuje s ljetom, ali ovo doba dana još uvijek najbolje ostati uz omiljeni radio i slušati priče o nauci, o kulturi, o medijima i o sportu. Prema običaju svaki put odemo i do drugih biroa Radio Slobodna Evropa kako bismo i tamo potražili naše priče. Ako vam se pak nešto ne svidi, budite strpljivi jer uvijek slijedi novi muzički izazov. O tome jutros brine Enes Hrnjičić.
Thank you.
Opet, prema običaju, pregled naših rubrika počinjemo novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje svjedoče o planetarnim dostignućima ovaj put prebirala Marija Arnautović.
Istraživači vjeruju da su pronašli nove fizičke dokaze o tome da je mjesec nastao nakon što je tijelo veličine Marsa udarilo u Zemlju. Analiza stijena sa mjeseca koje su donešene tokom misije Apollo pokazuju da se u njima nalaze teži oblici cinka, što predstavlja dokaz o velikom sudaru prije nekoliko milijardi godina. Bez nastanka mjeseca postoji mogućnost da se na Zemlji ne bi razvio život, jer se on nekada davno kretao u mnogo bližoj orbiti nego sada, što je uzrokovalo masivne plime i oseke svakih nekoliko sati. Dr. Frederick Moener je analizirao 20 uzoraka stijena sa mjeseca, uključujući one uzete tokom misija Apollo 11, 12, 15 i 17. Bez stabilizirajućeg uticaja mjeseca, situacija na Zemlji bi najvjerovatnije bila mnogo drugačija nego što je sada, zaključio je. Astronomi su pronašli najbližu planetu van Sunčevog sistema koja kruži oko jedne od zvijezda Alfa Centauri, udaljene samo 4 svjetlosne godine od našeg sistema. Planeta ima skoro istu masu kao i Zemlja, ali je mnogo bliže zvijezdi oko koje kruži nego što je Merkur Suncu. Zbog toga se ova planeta ne nalazi u zoni pogodnoj za nastanak života. Istraživanja egzoplanete sve češće pokazuju da tamo gdje se nalazi jedna planeta, često ih ima i više. Ova planeta je najbliža Zemlji od svih 840 egzoplaneta do sada otkrivenih. Pažljiva mjerenja tokom 4 godine su pokazala da planeta obiđe oko zvijezde za samo 3,6 dana, a procjenjuje se da je temperatura na njenoj površini oko 1200 stepeni Celzijusovih, prenosi BBC. Otkako su 1990. godine otkrivene prve egzoplanete, naučnici se nadaju da će naći zemljinog blizanca, planetu koja je slična našoj, koja kruži oko zvijezde slične našoj i na sličnoj udaljenosti. Novi video snimak koji je objavio NASA-in observatorij za dinamiku Sunca prikazuje erupciju na Suncu u obliku sijalice koja se desila 14. oktobra. Plazma je izbačena 160.000 km u svemir. Ta aktivna regija u trenutku erupcije nije bila okrenuta prema Zemlji. Međutim, od tada je prešla na istočnu stranu i putovaće tom stranom u narednih 12 dana. Veličina aktivne energije je skoro ista kao i cijela Zemlja. Video je sastavljen od fotografija koje je observatorij pravio svakih 15 sekundi tokom 2,5 sata. NASA-in robot Curiosity koji se nalazi na Marsu pronašao je za sada misterioznu svjetlucavu materiju za koju naučnici vjeruju da je nastala na crvenoj planeti. Prema posljednjim fotografijama koje stižu sa Marsa, Curiosity je snimio i dijelove koji su početkom misije otpali sa robota. Vjeruje se kako je to dio instrumenta koji mjeri hemijski sastav minerala na ovoj planeti. Naučni tim nije htio obrađivati ovu materiju za koju se vjeruje da je dio robota koji je otpao prilikom spuštanja na Mars. Nastavili smo treću fazu prikupljanja podataka i vjerujemo kako smo pronašli zanimljiv materijal koji je, vjerujemo, sa Marsa, navode u saopštenju iz NASA-e. Google je predstavio ultra tanki Samsung Chromebook laptop koji su opisali kao kompjuter za svakoga. Ovaj 11,6 inčni laptop košta 190 eura. Chromebook je zasnovan na Chrome operativnom sistemu. U njega je ugrađen procesor Cortex A15, raspolaže sa 2 GB RAM memorije i 16 GB memorije za očuvanje podataka. Osim toga, Google će osigurati dodatnih 100 GB prostora na Google Drive-u. Ekran je rezolucije 1366x768 piksela, a podržava reprodukciju videa od 1080 piksela. Simpatični robot Romo kojim upravljate putem pametnog telefona ili tableta dobio je svog nasljednika. Romo 2.0 je redizajnirani i moderniji model koji više izgleda kao igračka, a ne kao alat. Robot Romo su razvila trojica prijatelja te su osnovali kompaniju Romotip. Prvih 2000 robota ručno su sklopili, a kada se njihov projekat pokazao uspješnim, odlučili su načiniti novu verziju. Romo se može kretati, a ukoliko uključite kameru, vidjet ćete prizore ispred njega. Također robot zna napraviti umiljat izraz kada ispred sebe vidi ljude. So close,
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Sljedeće sedmice održava se peti po redu Međunarodni festival animiranog filma. Nominalno sjedište je u Banja Luci, a tamo će biti i glavni programi, ali će ostvarenje iz više od 30 zemalja svijeta vidjeti i publika u još 6 gradova. Tim povodom u goste sam pozvao Gorana Dujakovića, člana ASIF-a, Svjetske asocijacije za animirani film i direktora Banja Lučkog festivala. Gorane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pričamo o petom festivalu Banja Luka 2012, kad ono smotra koja se održava u 7-8 gradova širom Bosne i Hercegovine, jel?
7 gradova sa Banja Lukom.
Da.
Pa znači ovako, Gradiška, Mrkonjić, Grad, Bijeljina, Trebinje, Tuzla, Sarajevo.
Ja, evo, različiti gradovi, pretpostavljam različiti programi. Pa da ne trošimo vrijeme oko toga gdje će šta biti, nego da naši slušalce obavijestimo o tome šta će sve ljubitelji filmova u Bosni i Hercegovini, opširom Bosne i Hercegovine, moći vidjeti.
Donosimo jedan vrlo masivan program. Znači, ove godine će biti prikazan 287 filmova ukupno na festivalu iz više od 30 država svijeta. Fokus ovogodišnjeg festivala je na francuskoj animaciji koji priređuje taj program Alexis No iz Francuske. Biće prikazano blizu 50 filmova samo u tom programu, 7 programa, dječja savremena animacija, nagrađeni filmovi. I pored toga imamo izbor također iz Francuske, sa festivala Clermont-Ferrand, 2 programa također francuske animacije, tako da će tu biti prikazano blizu nekih 70-ak filmova samo francuskih, plus 2 dugometražna filma, jedan iz najnovije produkcije Slikar, a drugi je malo stariji, tamo iz 70. godine, koji ispada u klasike, da kažem, svjetskog animiranog filma. Ja sad, pored francuske animacije ove godine, specijalni gost festivala je poznati estonski reditelj, rekao bi kultni reditelj Frit Parn, koji spada sigurno među 10 najznačajnijih animatora današnjice. Čovjek koji ima 3 Grand Prix samo u Zagrebu je osvojio. Tako da, eto, kažem, uspjeli smo dovesti ove godine jednog od najvećih animatora. Pored njega imat ćemo također švajcarskog poznatog animatora Georgea Schwitzgebela, koji je poznat po jednoj vrlo specifičnoj tehnici, a to je slikanje uljenim bojama na staklu. Vrlo teška, zahtjevna i komplikovana tehnika, koji je također bio proglašen za genij animacije. Tako da imamo, eto kažem, ove godine imamo dvojicu zaista velikih svjetskih animatora u Banja Luci.
Inače, da li je došlo do nekog pomaka u izboru tema, znači fokusiranje na određenu tematiku, ili se opet očekuju raznovrsne teme, raznovrsni filmovi, jel?
Pa što se tiče takmičarskog programa, on je praktično presjek svjetske produkcije animiranog filma. Recimo, sama činjenica da je, recimo, na konkurs festivala došlo oko 40 poljskih filmova, sasvim dovoljno govori o poziciji festivala, jer je ta, da kažem, nacionalna kinematografija, koju smo inače predstavljali prve godine na festivalu, jedna od najznačajnijih u svjetskim okvirima. Kompletnu produkciju smo njih dobili, hrvatsku kompletnu produkciju dobijamo. Znači, to, vi kad pogledate taj izbor filmova, imate jednu zaista ovako i tematsku i stilsku i autorsku, da kažem, jednu disperziju, i što je vrlo, što je naravno i vrlo pozitivno, tako da, što se tiče tema, opseg je vrlo različit, od dječjih animiranih filmova koji također imamo u takmičarskom programu do vrlo ozbiljnih filmova koji su namijenjeni zaista za, da kažem, stariju populaciju, znači ozbiljniju publiku.
Inače, svijet animacije kod većine ljudi odmah izaziva asocijaciju na svijet dječje mašte, na sadržaje upućene najmlađima ili barem posve mladima, a očigledno nije tako, jel?
Pa da, animacija je, dobro, mi smo odrastali na Dušku Dugovšku, prikačati tako, Tom Jerry, jel, na tim klasicima, zaista velikim, sjajnim, da kažem, animiranim filmom tamo 30-40 godina, ali koji su naravno uvijek ono prikazani termina 7:15, to je bilo termin koji je bio na kadašnjoj Jugoslaviji, koji je bio rezervisan za djecu preddnevnik, tad nastupaju ozbiljni program. Međutim, to je jedna predrasuda, zato što ta autorska animacija koju mi u suštini u stvari ovdje i promovišemo, u stvari je okrenuta u potpuno jednom drugom smjeru, a to su teme koje su okrenute zaista uglavnom okrenute, znači, ozbiljnoj publici. A to zahtjeva malo složenije čitanje, jer u krajnjem slučaju te tehnike su vrlo različite. Nije u pitanju samo crtana animacija koja se danas usput rečeno vrlo malo i radi, u onom klasičnom smislu, već su to tehnike vrlo različite. Imate od 3D-a, 2D-a do vrlo zahtjevnih tehnika koje su modeliranja, glina i tako dalje, što svakako nije, čak ni u tom tehničkom smislu nije toliko okrenuto, da kažem, djeci, u smislu forme, prepoznavanja nekih simbola, znakova i tako dalje. Sve je to u stvari pristupačno i dostupno u okviru autorske animacije. I sama činjenica u krajnjem slučaju da je animacija danas široko rasprostranjena, nije više u pitanju samo ni animirani film, već je u stvari pronalazimo u svim sferama života. Možete naći u reklamnom filmu pa do dugometražnih filmova. Znači, vi kad pogledate recimo Gospodare prstenova, vi možete vrlo teško danas da razlikujete u stvari šta je to animirano, šta je igrano, gdje je kompjuterski generisana slika i tako dalje. Zato animacija u suštini u posljednjih recimo dvije decenije sa tom širokom primjenom računara u animiranom filmu stvarno je doživjelo strahovito, da kažem, širenje i popularnost. To u ostalom pokazuje dosta festivala animiranog filma se pojavilo u svijetu. Ogromna je produkcija animiranog filma zato što je animacija na neki način sad svedena na neku kućnu radinost. Danas možete animirani film napraviti kod kuće ako imate računar i neki pristojan softver da znate naravno da radite sa njim, nije vam ništa potrebno. Nekad su to timovi ljudi radili, celovi, slikalo se na onim celovima, providnim folijama, pa skupe kamere, filmovanje, sve ostalo, nema toga danas više, to je danas rijetko ko danas radi tako.
Evo meni još jednog razloga za pitanje, koliko prostora u vašim ovim festivalskim planovima posvećujete onome što se zovu popratne manifestacije? Hoće li znači u ovom smislu biti nekih tematskih razgovora, radionica, okruglih stolova ili kako se sve to zove?
Pa naravno, mislim u krajnjem slučaju glavni program je u stvari takmičarski program, kao i kod svih festivala na svijetu, jel, znači to su njih malo pet blokova, te takmičarski program, sve ostalo u stvari spada u prateće programe. Znači u pratećem programu recimo ta kompletna francuska animacija i svi ostali programi, 4 autorske retrospektive, 2 britanska programa recimo Ljubav i paranoja, 2 bloka ruske animacije, jedan program za djecu, jedan za savremene, plus radionice naravno, Sprit Parna, naravno ćemo iskoristiti prisustvo Sprit Parna i Žoža Švizgevelu da održe svoje radionice. I ono što je vrlo bitno, imat ćemo na otvaranju izložbe, na otvaranju festivala 23. Bit će otvorena izložba posvećena Dušanu Vukotiću, a to je povodom godišnjice 50 godina od dodjele Oscara za film Surogat, i tu će biti u prilici posjetioci da vide i neke originalne predmete Dušana Vukotića. Radi se jedan vrlo luksuzan katalog i to radimo u saradnji sa Vedisom, što dijelom financira i Hrvatski audiovizualni savez. Tako da u tom smislu, mislim, festival već ima, da kažem, i u tom smislu neke internacionalne, da kažem, predispozicije.
Ja spomenuo su financije. Pitanje koje se, barem kad je kultura u fokusu, čini neizbježnim. Sa sve manje i manje novca na dohvat ruke, vi ljudi koji se bavite time nastojite održati određene standarde, pružiti, poboljšati, dati čak i više nego li je recimo bilo prošlih godina.
Pa to je postalo zaista nemoguća misija, jako je teško raditi. Znači, novca nikad nije bilo manje nego što je ove godine, sponzor jako teško pronalazi. Mislim, sad ovo pričamo vrlo konkretnim stvarima. A pri tome nekako zaista održavamo za sada taj nivo, a to je recimo mi sami štampamo katalog full color koji ima 250 stranica, koji je prava mala enciklopedija, da kažem, animacije, može kasnije da se koristi sa dosta autorskih tekstova i sve to, kao što smo radili do sada. I to je već, kažem, prilično napregnuto, jako je teško to sve, kažem, održati. Ali, ne znam, mislim da tu treba stvar generalno, stvar da taj odnos prema kulturi, koji je takav kakav jest, znate kako u Bosni i Hercegovini, znate kako ono kažu, koliko god je malo para za kulturu, uvijek je dovoljno da se kreše i ona je uvijek prva na udar. I to je tako, i to se odmah osjeti u stvari, nažalost, kažem, i ovaj festival je to osjetio, mi smo dijelom kresali, recimo, fond novčanih nagrada koji je prošle godine bio 10.000, ove godine smo sveli taj fond samo na 4.000 i tako još neke stvari u nekom strukturnom smislu samom festivalu.
Evo, ovo je peti festival po redu, prošle godine bilo je, čini mi se, 7 domaćih filmova. Kakva je ovogodišnja ponuda, kakav je učinak?
Ove godine imamo nešto manje, da kažem, nešto manje filmova došlo na festival. U krajnjem slučaju to pokazuje da je stvar kriza nekako zahvatila sve segmente pa i animaciju. Imamo jedan takmičarski program i imamo jedan program jedan film panoram. To je što tiče bosansko-hercegovačke produkcije. Jedan film je uključen u stvar, imamo jedan program takozvani XU panorame, znači filmova koji nisu u takmičarske programe, ali su se prostora bivše Jugoslavije, pa smo otprilike koncipirali da nekako tu izrazito regionalnu scenu stvari u okviru jednog programa predstavimo.
Evo, kad bismo oduzeli ovo što se zove ekonomska kriza, koja je bez svake sumnje uticala i na naše stvaraoce, ipak ću postaviti pitanje, do koje mjere ovaj festival, jednako kao i onaj u Neumu, na primjer, utiče na ukupnu sliku na ovoj našoj animaciji?
Pa, znate kako, festival je stvoren iz, mislim, dva vrlo pragmatična razloga, a to je, prvi je da se zaista jednoj široj publici da mogućnost da steknu uvid u autorski animirani film svjetski. I ovo praktično mi publici dajemo presjek svjetske animacije. Sve ono što nećete biti u mogućnosti vidjeti na televiziji, ovdje vjerovatno nikada, mi to sad omogućujemo praktično. Televizije su stvar tu jedna vrlo problematična karika, zato što takve kakve jesu okrenute su uglavnom više prema toj konfekcijskoj animaciji koja je najjeftinija, otkupljuju i pritom naravno ne vode čak vrlo često ni računa da li ti filmovi koji se prikazuju najčešće u jutarnjim terminima da li su prilagođeni uopšte djeci. Yeah. Nažalost, niko ne vodi računa o tome, kupuje se najjeftiniji program. Ovo što mi prikazujemo stvari, to je prosto pokušaj da se publika okrene prema jednom drugom svijetu i da se vidi ono zašto animacija u krajnjem slučaju umjetnost, jel, naravno. I drugo, naravno da će ta mogućnost da se vidi ta široka disperzija različitih tematskih pristupa i tehnika, što je vrlo bitno u stvari motivisati nekog od neke, da kažem. Zato mi idemo tako široko u Bosni i Hercegovini sa više gradova, da se da se neko od potencijalnih autora u stvari zainteresuje i da počne sam da radi. Danas je to, kažem, puno jednostavnije nego što je to prije. Samo prosto nekako treba potaknuti ljude i ohrabriti ih da u stvari naprave taj prvi korak. To mi pokušavamo stvari uraditi.
I nadam se da ćete imati puni uspjeh. Kad tad?
Pa proces je, mislim, znate kako je, mi gledamo recimo u Banjuci kako se formira ta publika. Mi smo počeli još prije 8 godina, 3 revije smo radili, pa onda prošli na festival i tako dalje. I već sada recimo to se osjeti na takmičarskom programu. Ona dvorana već ima preko 200 gledalaca. Znate, trebate dovesti 200 ljudi da gleda jednu ovakvu vrstu filma. Animirani film je sam po sebi autorski vrlo hermetičan u odnosu na druge filmske vrste zbog nekih filmskih izražajnih sredstava koji su specifični za animirani film i tako dalje. I treba ih prosto navikavati da dešifruju, da kažem, tu vrstu sadržaja koju u stvari gledaju. Tako da tu se već pomac naravno osjećaju.
Gorane, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja želim puno, puno sreće i tebi osobno i festivalu. Prijatno i do slušanja. Prijatno.
Prijatno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo u našu kratku šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Najviše pažnje ukupne javnosti u regionu i ne samo regionu izazvali su rasistički izlivi na fudbalskom stadionu u srbijanskom Kruševcu. Mlada reprezentacija našeg susjeda izgubila je u sudijskoj nadoknadi od vršnjaka iz Engleske, a potom je nastao haos. Tuča na terenu je jamačna stvar isključivo sportskih foruma, ali reakcije sa tribina izazvale su čak i uplitanje državnih vrhova. Engleski premijer Cameron traži oštre sankcije, a srbijanski Dačić postavio se na čelo novoosnovanog vladinog tima za sprečavanje nasilja. Rubrika Branke Trivić.
Ovo je bio samo deo atmosfere sa utakmice mladih fudbalskih reprezentacija Srbije i Engleske koja je odigrana u Kruševcu, koju je Srbija izgubila sa 1-0. Ali daleko više od rezultata, u prvi plan su izbili incidenti koji su se zbili tokom meča i koji prete ozbiljnim posljedicama po srpske reprezentativce. Tuča na kraju utakmice, kao i rasistički incidenti, nisu ostali neprimećeni ni od strane premijera Velike Britanije Davida Camerona, koji je zatražio od UEFA oštre sankcije ukoliko se dokažu tvrdnje iz tabora mlade selekcije Engleske, saopšteno je iz premijerove kancelarije u Downing Streetu. Oglasio se tim povodom sličnom izjavom i ministar sporta Hugh Robertson. I Danny Lynch iz organizacije Kick It Out, čija emisija je iskorenjivanje rasizma sa sportskih terena, ovako za Radio Slobodna Evropa opisuje sramne scene sa fudbalskog meča u Kruševcu.
The scenes that we witnessed last night were very upsetting, very shocking.
Scene koje smo vidjeli su veoma uznemirujuće i šokantne. Mi kao i naše kolege u Fudbalskom savezu smatramo da su fudbaleri ambasadori fudbala svoje zemlje i da ne bi smeli da budu izloženi takvom zlostavljanju na fudbalskom terenu, koji je zapravo njihovo radno mesto. Mi ćemo analizirati viđene činjenice i ako se ispostavi da se one mogu kvalifikovati kao rasistički ispadi, smatramo da FIFA i UEFA treba da predlože adekvatnu kaznu za Fudbalski savez Srbije.
Mladi reprezentativac Engleske Danny Rose smatra također da bi Srbiju trebalo kazniti zbog rasističkog ponašanja navijača u Kruševcu. On tvrdi da je tokom cele utakmice slušao ponašanje majmunskih krika, kao i da su ga navijači gađali kamenjem. Njega su napali i igrači Srbije po završetku susreta u Kruševcu, posle čega je izbila i tuča kod tunela ka svlačionici. Evo kako je Rose rasističke incidente na utakmici opisao za Sky Sports.
Navijači su nastavili da oponašaju majmunske krike, a dva kamena pogodila su me u glavu kada sam izvodio aut. Posle 60 minuta više nisam mogao da razmišljam o utakmici. Bio sam ljut. Bilo je jako teško da se koncentrišem. Kada smo konačno postigli gol, izrazio sam emocije i odjedno su me igrači Srbije opkolili i počeli da guraju.
U engleskim medijima nastavlja se kampanja da se Srbija izbaci iz evropskih takmičenja. Srpska ministarka sporta Alisa Marić najoštrije je osudila incidente koji su se dogodili na utakmici u Kruševcu. Od Fudbalskog saveza Srbije očekujem adekvatnu reakciju i izveštaj, a od ostalih državnih organa striktnu primjenu zakona o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, navodi Alisa Marić. Fudbalski savez Srbije međutim negirao je da je na utakmici mladih reprezentacija Srbije i Engleske bilo vređanja gostujućih igrača na rasnoj osnovi. Sa tom ocenom se ne slaže slavni fudbaler Savo Milošević, direktor svih sekcija u Fudbalskom savezu Srbije. U izjavi za Radio Slobodna Evropa on je ocenio da savez treba da se izvini zbog incidenta. Milošević je precizirao da misli na tuču koja je izbila, kao i rasističke uvrede koje su se sa tribina čule i upućivane fudbaleru Davidu Rozu. Savo Milošević za naš program kaže:
ono što mogu da kažem je da to apsolutno se neće tolerisati kada u pitanju Fudbalski savez Srbije. Utakmica je organizovana perfektno, to je označeno od strane delegata. Ovo je bio sukob unutar terena igrača, znači niko nije učestvovao s polja osim aktera samog meča. I naši će biti kažnjeni, to sigurno mogu da vam kažem, jer ovo nije jednostavno dozvoljeno ponašanje.
A da li mislite da bi neko, da tako kažem, sa višeg nivoa iz Fudbalskog saveza Srbije trebalo da upute izvinjenje?
Apsolutno to, mislim, i to će biti moj predlog. Nešto moramo, trebamo da uputimo izvinjenje Fudbalskoj federaciji, jer nismo uzvratili gostoprimstvo na pravi način.
Poslednjih godina u Srbiji se pojavila jedna podzemna struja različitih rasističkih sentimenata koji se najviše vide u ekscesima na fudbalskim i drugim sportskim manifestacijama, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa psiholog Dragan Popadić. Na pitanje šta indukuje takve rasističke poglede i nasilje, Popadić kaže:
kod nas su tome očigledno doprineli sukobi, dakle krvavi, žestoki sukobi koji su vođeni između drugačijih. Kada govorimo o toj dozvoli da se tako govori, ovdje ne govorimo o izumu običnog čovjeka, već o usvajanju nečega što vide oko sebe u jeziku političara, medija i sl. Dakle, ljudi tu nalaze dozvolu i model za takvo ponašanje. Svakodnevna praksa to je jezik ispunjen mržnjom i prema malo različitim od sebe, a kamoli prema onima koji su različitih rasa, vera i sl.
Ministarstvo pravde Srbije upravo priprema izmene krivičnog zakonika na osnovu kojih bi se sankcionisao zločin iz mržnje, odnosno krivično delo koje je učinjeno prema pripadnicima druge rase, veroispovesti, nacionalne pripadnosti ili seksualne orijentacije. Državni sekretar u ovom ministarstvu Danilo Nikolić kaže da ispadi na utakmici samo potvrđuju koliko je neophodno da se te pojave oštro sankcionišu.
Život jednostavno je iznedrio potrebu države da nije slepa i gluva za problem koji je očigledan. Ako znaju da neće moći da se ublažavaju kazne, odnosno da će kazne biti oštrije, jer je to obavezna otežavajuća okolnost, onda će se ih sami izdržavati i pitati da li će vršiti i učestvovati u skupini tih koji vrše dela motivisana mržnjom.
Iako država sa legalnog aspekta pokušava da reši ovaj problem, činjenica je da je ona u sve većem raskoraku sa Evropom. A to nije stvar samo neslaganja njenih političkih elita sa očekivanjima iz Brisela, već sve većeg jaza sa osnovnim evropskim vrednostima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Well, the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. And your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do.
Idemo do susjedne Hrvatske. Tamo je naime neki dan umro Branko Črnac Tusta. Muzička legenda ovih prostora, frontman punk grupe Kud Idioti iz Pule. Pulski punkeri osnovani prije 30 godina bili su popularni u čitavom regionu, a njihove angažovane pjesme i naprednjački stavovi nisu prošli nezapaženo na široj sceni, pa su ostvarili i značajnu međunarodnu karijeru. Ankica Barbir Mladinović.
Tu mislim gubitak je za Pulu ono nenadoknadiv gubitak. On je doista bio onako pravi heroj, pulski heroj. Sve generacije su stasale uz idiote. Već 30 godina oni su neizostavni dio zapravo pulskog života, ne kulture. On je bio i Uljanikovac, i panker, i na strani naroda, a to je ono što Pulu čini. Zapravo gubitak, nestanak kud idiota je kod da je nestao jedan dio Pule.
Lara Bagar, novinarka Glasa Istre, nije jedina koja uz kud idioti stavlja pridjev legendarni. Osnovani su 1981. a širu popularnost stekli su 1987. nakon što su pobjedili na Omladinskom festivalu u Subotici u konkurenciji čak 300 sastava. Nakon toga kreću s nastupima u Švicarskoj, Njemačkoj, Mađarskoj i Italiji. Upravo u Italiji na festivalu mediteranskih zemalja gotovo je došlo do međunarodnog incidenta nakon što su talijanski karabinjeri prekinuli izvođenje pjesme Bandiera Rosa. Glazbenica i novinarka Hrvatskog radija u Puli, Jana Vučković.
Njihova obrada o Bela Ciao, to je legendarna.
Usta Sale, Veruda, Ptica, Fric, bazična su četvorka kuda idioti. Prije 15 godina Ptica i Fric odlaze iz benda, ali i danas su, kaže za Radio Slobodna Evropa, Nenad Marjanović Fric, ponosni na vrijeme provedeno u bendu, a pogotovo na 90. kad su bili proglašavani i državnim neprijateljima.
Pa slušajte, ja kada sam, odnosno mi kada smo 90-ih rekli da nije dobro kovati se, onda su ljudi rekli da, ti si za Veliku Srbiju, ne znam. Ne. Mi smo apsolutno neomiljeni, mi smo u vlastitom gradu bili zabranjivani zbog svog nekakvog stava koji je bio antifašistički. Ništa više od toga, niti jugoslovenski, ni turski, ni bugarski, nego antifašistički. I jednostavno u doba Franje Tuđmana to nije išlo. Ne. A Branko je bio, Tuđman je bio taj koji jednostavno kad raširi ruke zauzme gard, u crvenoj majici, okrene se prema publici, klinci su na vjerovali, cijela jedna generacija klinaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
I na kraju naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu domaćem. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put u ostalom, prenose kolege iz tuzlanskog Radija Slon.
Otkačenoj pjevačici Lady Gagi ponuđena je uloga u drugom nastavku filma Zoolander, izvještava Pop Dash. Pjevačica poznata po svom neobičnom smislu za modu navodno je na samom vrhu popisa glumaca koje bi producenti voljeli imati u ovom filmu, pa se nadaju da će Gaga prihvatiti njihovu ponudu. Nastavak komedije koja je bila veliki hit prije više od 10 godina u kinima bi se trebao naći sljedeće godine, no detalji još nisu poznati javnosti. Četvrti nastavak Transformersa bit će posljednji iz filmskog serijala koji će režirati Michael Bay. Naime, reditelj je već najavio kako će nakon snimanja četvrtog nastavka definitivno odustati od projekta. U intervju za Los Angeles Times Bay je rekao da će buduće nastavke prepustiti nekome drugome. Također je najavio da planira preoblikovati sve robote i zaposlati potpuno novu glumačku ekipu za nadolazeći četvrti dio spomenutog science fiction thrillera. Rosie Hennington-Whiteley najvjerovatnije se neće vratiti na snimanje četvrtog dijela, a Shia LaBeouf je već prije izjavio kako ne može ponuditi ništa novo u novim filmovima serijala. Transformers 4 bi se trebao pojaviti u kinima 29. juna 2014. godine, što nam sve donosi i koga to sve Bay planira angažovati na filmu, saznaćemo uskoro. Poznati filmaš Lee Daniels trenutno je u pregovorima oko snimanja biografskog filma o muzičkoj legendi svih vremena Janis Joplin pod nazivom Get It While You Can. Iako se o spomenutom filmu pričalo već duže vrijeme, a koji nikad nije stigao u fazu produkcije, sudeći prema ozbiljnosti Danielsa, izgleda kako će projekat ipak konačno zaživjeti. Kako pišu strani portali zvijezda filmova The Master i Trouble with the Curl, glumica Amy Adams trebala bi utjeloviti lik i djelo slavne pjevačice Janis, a snimat će se prema scenariju dvojca Rona Terrya i Tereze Counting Terry. Radnja filma će se fokusirati na njenu karijeru i period muzičkih uspješnica kao što su Piece of My Heart, The Me and Bobby McGee, ali na njenu tragičnu smrt 1970. godine kada je preminula od predoziranja heroinom. Kako stvari za sada stoje, snimanje filma je zakazano za početak iduće godine. Kuća Warner Bros. Ovih je dana objavila jedinstveni CD box set kojim su odali počast etiketi Atlantic Records i njenoj integralnoj ulozi koju je odigrala za vrijeme zlatnog perioda soul muzike. Box set nosi naziv Atlantic Soul Legends, a u njemu se nalazi 20 albuma klasika legendi tog muzičkog žanra kao što su Aretha Franklin, Otis Redding, Wilson, Pickett, Percy Sledge, Benny King, te Booker T i MGs. Najstariji album u box setu je What I Say, Ray Charlesa, a najmlađi The Show Must Go On, Sam Deesa, koji je ovom prilikom ujedno dobio i svoje prvo CD izdanje. Box set također prati knjižica na čije se 32 stranice nalazi informacije o svakom albumu.
Versace when she's at the beach. I used to think that she was out of reach. I did. Must be an angel from the heavens above, 'cause when she touches me, it's mighty real. And she can do anything, but all she wanna do is love me night and day. And she can see anyone, but I'm the only one she sees. You better believe it. And she can do anything, but all she wanna do is love me. And she can be what she wants, but she only wanna be with me.
I'm trying to tell you something.
Emisije Nedjeljom ujutro ostavljam priču o sportu, a ona je opet u jednom kraju. Naravno, ne konačnom završetku nogometne priče zvane Put u Brazil, ali na koncu jedne značajne faze, praktično na kraju ovogodišnje reprezentativne kampanje. Nastavak je na proljeće, pa je zato pravo vrijeme podsjetiti na trenutačno stanje, a ono iznad očekivanja. Sušićeva selekcija je s velikim uspjehom apsolvirala sve postavljene prepreke, pobjedila u 3 utakmice, a onu četvrtu remizirala. Uspješno i ubjedljivo preskočeni su niže rangirani Lihtenštajn, Letonija i Litvanija, a protiv grčke reprezentacije koja ima veći rejting i imenovana je prvim favoritom, odigrano je neriješeno. I to u gostima, što se može komotno smatrati rezultatom koji je jednak pobjedama u ranije pomenutim susretima. Reprezentacija je tako ubilježila skoro 10 bodova, jednako kao i Grčka. Sušićeva selekcija isto tako zajedno sa Njemačkom vodi kolo među najefikasnijim ekipama, i to sa 15 postignutih golova, a među svim strijelcima prednjače upravo naši Džeko i Biševići Misimovići. Naravno, mogli bismo do beskraj nabrajati sve ono pozitivno što je u posljednje 4 utakmice pokazano, ali postoje i neke zamke. Prije svega valja podsjetiti kako će iz Europe na svjetsko prvenstvo u Brazilu putovati 13 reprezentacija podijeljenih u 9 kvalifikacionih grupa. Prvoplasirani timovi sigurno putuju, a one 4 selekcije bit će pobjednici baraž utakmica koje će igrati 8 najbolje drugoplasiranih. BiH je, kao što rekoh, za sad prva i to zahvaljujući boljoj gol razlici, ali se velikom prednošću smatra i neriješen rezultat na gostovanju u Atini. Pobjeda protiv Helena u Zenici sugeriše kako bi tako svi problemi bili riješeni. Ali i Grci su neki dan ostvarili vidljivu prednost. Pobjedili su u Bratislavi, što bi reklo da su preskočili veoma tešku prepreku, jer Slovačka je nominalno drugi favorit kvalifikacione grupe. Ovdje valja podsjetiti da sistem bodovanja po prirodi stvari favorizuje timove koji su uspješni na tom planu, pa bi dva boda ukinuta Grcima morala biti valorizovana pobjedom nad Slovacima. Naravno, a to se podrazumijeva kako bi tek onda trijumf nad Grcima, ukoliko sve drugo teklo po planu, bio presudan. Ali do tog je još daleko. Valja se uzdati u ovo momčad jer su pokazali kako je puno povjerenje selektora u svoje izabranike bilo utemeljeno. Ukoliko pak ova selekcija i bude druga, opet nije sve izgubljeno. Jer, barem u baražima, ima iskustva, a kome je sreća dva put okretala leđa, treći će se put nasmiješiti. Mada su Džeko i drugovi sila koja se, s puno razloga, radije oslanja na vlastiti kvalitet. Priče, malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Enes Srnjičić i urednik Budo Vukodat.